25 մայիսին։ Մասամբ նրա համար առ ժամանակ հեռացա Պլոշովից, որ անել կան ժամանակ ունենար որևէ վճռկայացնելու։ Վարշավայում եւ Պլոշով ետ դառնալիս ճանապարհին ես աշխատում էի գուշակել, թե ինչ վճռած կլինի։ Ես գիտեի, որ չէր կարող մարդուն ուղակի գրել, թե «Արի, ինձ վեր կալ տար», որովհետև Պլոշովսկին ինձ հանգիստ չի տալիս իր սերովը։ Նա այդ չէր անի, եթե մինչև անգամ ատելիս էլ լիներ ինձ։ Նրա պես նուրբ ու քնքուշ հոգուտեր մարդիկ անընդունակ են այդպիսի բանի։ Էլ չեմ ասում, որ եթե այդպես վարվեր, անշուշտ իմ ու կրո միցկու մեջ ընդհարում տեղի կունենար։ Ինքը ստիպված կլիներ թողնել հիվանդ մորը և գնալ, որովհետև պանից էլ ինան այնքան տկար է, որ չի կարող Պլոշովից հեռանալ։ Անելկայի դրությունը արդարև դժվար է, և ես այդ հաշվի էի առել նախքան խոստովանելս։ Բայց Պլոշով ետ դառնալիս վախենում էի, թե մի գուցե խելքը մտնի փակվել մոր սենյակում, և ըստ կարելույն խույս տա ինձանից։ Սակայն շուտով հանգստացա։ Գյուղում, այն էլ մի հարկի տակ, այդ մի անգամայն անհնարին է։ Եվ համենայն դեպս շատ ակներև կլիներ, ու կգրավեր հորաքրոջս ու պանից Էլինայի ուշադրությունը։ Այնուհետև զանազան կասկածների տեղի կկտար, ու կարող կլիներ վատ ազդել վերջինի առողջության վրա։ Ճիշտն ասած, առանց խղճահարության օգտվում եմ նրա դրությունից։ Բայց ո՞ր սիրահարված մարդը չի օգտվում հանգամանքներից։ Ես գիտեի, այդ անելկան թեկուս սաստիկ սիրելիս էլ լինի ինձ։ Չի ուզի թույլ տալ, որ ապագայում կրկնեմ խոստովանությունս, և մինչև անգամ շատ ավելի սաստիկ կդիմադրի, քան սովորաբար դիմադրում են մարդատեր կանայք, որովհետև նրա պես սկզբունքներ ունեցող ու նրա չափ համեստ կնոջ աչքում ամենաչնչին զիջումն անգամ զարհուրելի մեղքեր է վա։ Բայց ինչպես կարող էր արգելել ինձ խոսել իր հետ իր սիրո մասին։ Նրա ձեռքին դրա համար մի միջոց կար միայն. ստանալ իմ հոժարակամ համաձայնությունը։ Ենթադրում էի, որ կցանկանա վճռական կերպով խոսել ինձ հետ, ու չէի սխալվում։ Վերջապես հասա Պլոշով։ Անելկան լղարել էր, բայց ինձ նայում էր բավական անվեհեր կերպով։ Երևում էր, որ խեղճիկը պատրաստել էր զանազան ապացույցներ, ու հավատում էր այդ ապացույցների զորությանը։ Հավատում էր, որ հենց որ այդ փաստերը մեջ բերեր, ինձ ոչինչ չէր մնա անելու, բայց եթե լեզուս ինձ քաշել ու ընդմիշտ լռել։ Հրեշտակային մոլորություն, թե աշխարհքիս երեսին միմիայն մի ճշմարտություն կարող է լինել։ Ինձ հետ ոչ մի վիճաբանության մի բռնվիր, իմ անելկաս, որովհետև եթե կան որևէ ճշմարտություն ու ապացույցներ, որոնց ես քչից շատից հավատում եմ, այդ սիրո ճշմարտությունն ու իրավունքներն են, և բացի դրանից այնքան ճարպկություն ունեմ, որ կարող եմ քո բոլոր ապացույցները ձեռնոցի պես շուրտալ ու զենք դարձնել քո դեմ։ Քեզ չեն փրկի ոչ քո դատողությունները, ոչ իմ խղճալը քո վրա, որովհետև որքան ավելի մաքուր, որքան ավելի կատարյալ ու հրեշտականման երևաս, որքան ավելի հուզես ինձ, այնքան ավելի կսիրեմ քեզ, իսկ որքան ավելի սիրեմ, այնքան ավելի տենչալի կլինես ինձ համար։ Քեզ համար ես ունեմ միայն կոկորդիլոսի արտասուքներ, որոնք հոսելով միևնույն ժամանակը գրգռում են իմ գիշակեր ձգտումները։ Այդ սիրո կախարդված շրջանն է։ Անելկային տեսնելուն պես ինձ զգացի այդ շրջանում։ Իմ վերադառնալուս օրը, կեսօրից հետո, երբ պանից Էլինան խոր քնեց պատշգամբում, Անելկան ինձ նշան արեց, որ հետևիցը գնամ պարտեզի խորքը։ Նրա դեմքից, որ զարմացրեց ինձ իրան սովոր լրջությամբ, ես հասկացա, որ այդ րոպեն է ընտրել հետս խոսելու համար, ուստի շտապով գնացի նրա հետևից։ Սակայն որքան հեռանում էինք պատշգամբից, Անելկայի քաջությունը հետս հետ անհետանում էր։ Նկատեցի, որ գունատվել էր։ Ակներև էր, որ նրան վախեցնում էր իր սեփական եռանդը, բայց հետ նահանջել այլևս անհնար էր։ Ուստի սկսեց խոսել անհաստատ ձայնով. «Եթե իմանայիր, որքան անբախտ էի ես այս քանի օրս»։ Կարծում ես, ես շատ բախտավոր եմ զգում ինձ։ Պատասխանեցի ես։ Չէ, չեմ կարծում։ Եվ այդ պատճառով քեզնից մի մեծ խնդիր ունեմ։ Ես գիտեմ, որ դու ամեն բան հասկանում ես, որ դու մեծահոգի ու բարի ես և հավատացած եմ, որ խնդիրքս չես մերժի։ Հավատացած եմ, որովհետև քեզ ճանաչում եմ։ Ասա, ինչ ես ուզում։ Դու պետք է, Լեոն, գնաս այստեղից արտասահման և չվերադառնաս, մինչև մայրիկը այնքան լավանա, որ կարողանա Պլոշովից հեռանալ։ Ես առաջուց գիտեի, որ այդ է պահանջելու։ Բայց մի քանի վայրկյան լուր կացա, որպես թե մտքումս պատասխան էի փնտրում։ Դու կարող ես տնորինել իմ կյանքը, ինչպես ցանկանում ես, ասացի ես վերջապես։ Բայց գոնե ասա, ինչու ես ինձ աքսորի դատապարտում։ Ես քեզ աքսորման չեմ դատապարտում, բայց դու ինքդ էլ գիտես, թե ինչու… Գիտեմ, պատասխանեցի ես անկեղծ տրտմությամբ ու հեզությամբ։ Նրա համար, որ քեզ համար կզոհեի արյանս վերջին կաթիլը։ Նրա համար, որ եթե մեզնից մեկնում եկին կայծակն այս ռոպեին խփելու լիներ, ես կպատսպարեի քեզ։ Եվ իմ գլուխը կդնեի կայծակի տակ, որ քո գլխին գալիք բոլոր չարիքներն ինձ վերցնեի։ Վերջապես նրա համար, որ քեզ կյանքիցս ավելի եմ սիրում։ Այդ հիրավի մահացու մեղքերն։ Ոչ, կտրեց խոսքս Անելկան, լարելով եռանդը։ Այլ նրա համար, որ ես մարդ ունեմ, որին սիրում ու հարգում եմ, և որ չեմ ուզում լսել այսպիսի խոսքեր։ Ես հանկարծ ցնցվեցի անհամբերությունից ու բարկությունից, ինչպես էլեկտրական կայծից։ Ես գիտեի, որ Անելկան ճիշտ չի ասում, որ ամուսնուսիրով ու հարգանքով պատսպարվում են բոլոր արամբի կանայք, երբ կանգնած են լինում կյանքի ճամփաբաժնի վրա։ Գրաս կգամ, որ թեև սրտներում այդ զգացմունքների նշույլն անգամ չլինի, էլի նույնը կասեն։ Եվ սակայն Անելկայի խոսքերն այնպես տրորեցին իմ նյարդերը, որ հազիվ կարողացային զսպել ու չգոռալ. «Սուտ ես խոսում, դու ոչ սիրում ես նրան, ոչ հարգում»։ Բայց միևնույն ժամանակ մտքովս անցավ, որ նրա այդ եռանդը շուտով կսպարվի։ Ուստի պատասխանեցի գրեթե խոնարհությամբ. «Մի բարկանա ինձ վրա, Անելկա, կգնամ»։ Եվ տեսա, որ իմ խոնարհությունը նրան զինաթափ է անում, որ նա խղճում է ինձ։ Հանկարծ ցածրիկ ճյուղից մի տերև պոկեց ու սկսեց նյարդահույս կերպով կտոր-կտոր անել։ Սիրտը սաստիկ լցվել էր, և նա գերմարտկային ճիգեր թափում հեկեկանքը պահելու համար։ Ես էլ սաստիկ հուզված էի և շարունակեցի դժվարությամբ. «Բայց մի զարմանա, որ ուզում եմ հետաձգել գնալես. Ախր, ինչպես հեռանամ, երբ քո պահանջը սարսափելի անարդարություն է իմ վերաբերմամբ»։ «Քեզ արդեն ասել եմ, որ ոչինչ չեմ ուզում»։ «Բացի այն, որ քեզ հետ միևնույն օդը շնչեմ և քեզ վրա նայեմ. Աստված էլ տեսնում է, որ իմ պահանջներս չափից դուրս մեծ չեն. Եվ այդ է իմ բոլոր ունեցած չունեցածս. Իսկ դու այդ էլ ես խլում ինձանից»։ «Մի քեզ ու քեզ մտածիր. ամեն մարդ կարող է գալ այստեղ, խոսել քեզ հետ, նայել քեզ վրա. Միայն ես չեմ կարող. Եվ այդ նրա համար, որ դու ինձ համար ավելի թանկ ես, քան ուրիշների համար»։ Ինչ աստիճան նրբության հասցրած, բախտի դաժանություն է այդ։ «Մի ռոպե իմ դրության մեջ մտիր. քեզ համար այդ դժվար է, որովհետև քո հոգին չի շրջապատված այնպիսի անապատով, ինչպես իմս. Դու սիրում ես մարդուդ, կամ ինքդ քեզ խափում ես, թե սիրում ես. Իսկ այդ գրեթե միևնույն բանն է. Բայց երևակայիր մի ռոպե, թե դու Լեոն Պլոշովսկին ես, և կտեսնես, որ այդ մահվան դատավճրից վատ է. Պետք է ինձ վրա էլ փոքրինչ խղճալ. Հասկանում ես արդյոք, որ վանելով ինձ, դու ոչ միայն զրկում ես ինձ քեզ տեսնելու բախտավորությունից, այլև խլում ես կյանքիս վերջին նեցուկը»։ «Քեզ ասել եմ, վերադարձել եմ հայրենիք նրա օգտին աշխատելու դիտավորությամբ. թերևս այդ աշխատանքի մեջ գտնեի ես և մոռացություն և հանգիստ. Թերևս քավեի իմ հին մեղքերը. Օրինակ այս քանի օրս վճռեցի հորս հավաքածուները փոխադրել այստեղ։ Այժմ դու պատվիրում ես ինձ ձեռք քաշել այդ բոլորից։ Թողնել ամեն ինչ, գնալ աշխարհի աշխարհ ընկնել ու նորից սկսել վարել աննպատակ կյանք։ Զուր կարևի ամենաաղոտ ճառագայթից։ Լավ, կերթամ։ Բայց կերթամ միայն այն դեպքում, եթե դու կրկնես քո պատվերը 3 օրից հետո, որովհետև այժմ դեռ ենթադրում եմ, որ դու չգիտեիր, թե այդ ինչ կլինի ինձ համար։ Այժմ արդեն գիտես։ Քեզնից 3 օր եմ խնդրում միայն, ուրիշ ոչինչ։ Անել կանաչքերը ձեռքերով ծածկեց ու սկսեց կրկնել. Ախ, աստված իմ։ Այն աստիճան խանդաղատիչ էր այդ բացականչությունը, այնքան նման անօգնական երեխայի տրտունջի, որ մեղքը սաստիկ եկավ նրա վրա։ Մի ոպե քիչ էր մնում ընկնեի նրա ոտներն ու համաձայնեի կատարել նրա բոլոր պահանջները, բայց հենց այդ տրտունջն ինձ երևաց ավետումը, մոտավոր հաղթության, և ափսոսս եկավ զրկվել այդ հաղթության պտուղներից։ «Լսիր», ասացի, «միայն մի դեպքում ես կգնայի այստեղից իսկույնավետ, հենց այսօր, ու այնքան կհեռանայի, որ սարեր ու ծովեր բաժանային մեզ իրարից. Եթե գիտենայի, թե այդ ոչ միայն նրա համար է քեզ պետք, որ հանգիստդ չվրդովես, շարունակ տեսնելով իմ թշվառությունը, այլև քո սեփական սրտի համար. Ես խոսում եմ քեզ հետ իբրև բարեկամ և եղբայր. Ես գիտեմ հորաքրոջիցս, որ դու սիրում ես ինձ. Եթե այդ զգացումը դեռ չի հանգել քո սրտում, այն ժամանակ ես վաղը այստեղ չեմ լինի»։ Անկեղծ էին ասացներս, սրտի սկզբից էր թելադրում լեզվից, և սակայն այդ խոսքերը սարսափելի որոգայթ էին Անելկայի համար, որովհետև կարող էին սիրո խոստովանություն դուրս քաշել նրա բերանից։ Իսկ եթե հանկարծ այդ հաջողվեր, չգիտեմ, գուցե և իսկ որ գնայի, բայց անպատճառ իսկույն կգրկեի նրան։ Սակայն Անելկան միայն ցնցվեց, ինչպես եթե ես անզգուշությամբ ձեռք տայի նրա վերքին։ Նրա երեսը մի ակնթարթում կարմրատակեց բարկությունից ու զայրույթից։ «Ոչ», գոչեց նա հուսահատ հափշտակությամբ։ «Այդ սուտ է, սուտ է. կուզես գնա, կուզես մնա, բայց այդ սուտ է, սուտ է»։ Բայց ես հենց նրա տականալուցը եզրակացրի, որ գուցե եւ այդ ճիշտ է։ Սրտումս հանկարծ վայրենի ցանկություն ծագեց, կոպիտ կերպով, ուղղակի նրա երեսին ասել այդ։ Բայց հեռվից նկատեցի մեզ մոտեցող հորաքրոջս։ Անելկան միջոց չունեցավ զսպելու իր հուզմունքը, այնպես որ հորաքույրս նրա վրա նայելունպես իսկույն հարցրեց. «Ինչ է պատահել քեզ, ինչի մասին էիք խոսում Լեոնի հետ»։ «Անելկան», ասացի ես, «պատմում էր ինձ, թե ինչպես վատ է ազդել իր մոր առողջության վրա գլուխովի վաճառումը, և ես չեմ զարմանում, որ այդ պղտորեց նրա սիրտը»։ Արդյոք բոլորովին սպառվել էին արդեն Անելկայի ուժերը, թե գուցե իմ ասած սուտը, որ նա ստիպված էր լրությամբ հաստատել, լցրեց առանցայն էլ արդեն լիքը դառնության բաժակը, չգիտեմ, բայց նա այդ րոպեին հանկարծ սկսեց անզուսպ կերպով լալ. Նրա ամբողջ մարմինը հեկեկանքից ջղաձգաբար ցնցվում էր։ Հորաքույրը սարավ նրան իր գիրկն ու երեխայի պես սեղմեց կրծքին։ «Անելկա ջան», ասում էր նա, «աչքիս լույսը, դրա դեմ ի՞նչ ճար կամ էր ձեռքին. ամեն բան աստծու կամքովն է լինում. Վերջին փոթորիկի ժամանակ կարկուտը իմ 5 ագարակս փչացրեց, ես պան խվաստով զգուն մի թթու խոսք անգամ չասացի. Չգիտեմ ինչու, այդ կարկուտի ու 5 ագարակների հիշատակությունը երևաց ինձ մի այնպիսի անպատշաճ ու եսական բան և այնքան ողորմելի Անելկայի մի կաթիլ արտասուքի համեմատությամբ, որ զայրույթս եկավ հորաքրոջս վրա։ «Բանը ագարակներում չէ», ասացի կոպիտ կերպով, «Անելկային տանջողը մոր հիվանդությունն է»։ Ես հեռացա կսկծահար սրտով, որովհետև զգում էի, որ տանջում եմ այն կնոջը, որին չէի փոխի ամբողջ աշխարհի հետ։ Հաղթությունը կարծես տարա ամբողջ գծի վրա, և սակայն սիրտս սաստիկ տխուր է, որպես թե ապագայում ինձ սպասելիս լիներ, ինչ որ անհայտ ու սարսափելի բան։